32. Ders. Egalik qo'shimchali so'zlarining imlosi. Terak, qishloq, bolalik singari ikki va ko'p bo'g'inli so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda asos qismining oxirgi k, q tovushi g va g tarzida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Qorin, o'g'il, singil kabi ikkinchi bo'g'inida i unlisi ishtirok etgan so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda ikkinchi bo'g'indagi i unlisi tushib qoladi va shunday yoziladi. Nok, chok singari bir bo'g'inli, idrok, ishtirok singari ko'p bo'g'inli so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda asos qismida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. 111-mashq. Berilgan so'zlarga egalik qo'shimchalarini qo'shing. Qaysilarida asos qismda tovush o'zgarishi ro'y berayotganini va imlosini tushuntiring. Ko'zoynak, bilak, tilak, ko'rshapalak, chelak, parrak, ko'prik, tuk, oppoq, yuk, so'roq, buyruq, sog'lik, ittifoq, huquq, axloq, yurak, terak, elak, kurtak, varaq, taroq, tirnoq, qiliq. 112-mashq. Quyidagi so'zlarga ikkinchi shaxs birlikdagi egalik qo'shimchalarini qo'shib ko'chiring. Tovush o'zgarishiga e'tibor bering. Ko'ngil, og'iz, bo'yin, qo'yin, bo'g'iz, o'g'il, o'rin, burun, qorin. 113-mashq. Quyidagi so'zlarga egalik qo'shimchasini qo'shing va ular ishtirokida gaplar tuzing. Bo'g'iz, burun, o'rin, qorin, haq. 114-mashq. Uyga vazifa. Pirpirak, g'ildirak, butoq, xalq so'zlariga egalik qo'shimchalarini qo'shing va ular ishtirokida gaplar tuzing.